allerlekkerste biltong by Biltong en Bites, geleë in die Silver Oak Centrum langs Silver Lakes in Pretoria. Piet sê, ek verkoop lekker biltong, droewors, chili bites en nog ander biltong produkte teen 'n billike prys. Skakel my, Piet Smit by Biltong en Bites.
Goeienaand en baie welkom. Ek wil net om verskoning vra vir die tegniese probleempie wat hier ingesluip het. Ek wil met julle praat, maar my mikrofoon het gesê, hy is nie lus nie, maar toe wys ek om wie is die baas. Dit is vir my altyd lekker om saam met jou te kuier. Ons gaan dan nou vanavond, gaan ek en julle nou lekker geskiedenis doen. Ek gaan nou so 'n bietjie baie vinnig moet opvang, want ons het nou so as gevolg van die probleem tyd verloor. En ons het nou net hierdie uur en ons het nou al klaar 17 minute het ons verloor. Ok, ons gaan nie so met hierdie ander mannetjie Bartolomeas Diaz, ons gaan met hom begin en ons gaan so 'n bietjie vashou by hom. Ok, ons gaan nou eerst die geskiedenis van die Kaap van die Goeie Hoop doen. In Portugees vind die seeweg na, van Europa na Indië. In Augustus 1486 verlaat die Portugese ontdekkingsreisiger Bartolomeas Diaz met twee klein skeepies en een vrachtskip die Taag rivier by Lissabon. Hy moes om die suidpunt van Afrika seil en sodoende in seeweg en gevolglike handelsroute na Indië verkry. By Angra Pequena, tans Loodrichsbucht in Namibië, wat natuurlijk ons allemaal net ken nou as Loodrichs, plant hy in klipkruis. In geweldige storm dwing sy skepe van koers af en hy en sy bemanning bereik eers weer land toe hulle die inham wat vandag as Mosselbaai bekend staan binnenvaar. Twee Diaz besef dat hulle reeds op die punt van Afrika geseil het en dat die seeweg voor hom oop lê. Die inheemse kooi wat met al vee troppe in daardie omgewing gewoon het, het die land ingevlug toe hulle die skepe sien aankom. Op die eilandjie Sint-Kra naby Algoa-Baai plant Diaz in volgende kruis en vaar waarskynlik tot by die Visrivier in die huidige Ooskaap, waar die klein vloot weens min voorraad aan boord moes omdraai. In die blye besef dat die seeweg na Indië gevind is, verander Diaz die pleknaam Cabo Tormentoso, Stormkaap, met sy terugvaart in 1488 na Cabo da Boa Esperanza, Kaap van Goeie Hoop. Portugal gaan voort om sy Indiese Ryk uit te bou en jaarlikse vloot te vaar om die Kaap daarin. In 1948 noem Vasco da Gama die baai waar Diaz aangedoen het, Aguada de São Brás, waterbron van Sint Blasius. Dis sikke tyd wat ek wens ek kon lekker Portugees gepraat en gelees het. Maar nou ja, tydens João de Nova se reis na India 1501 tot 1502, doen sy vloot ook daaraan en hy noem die plek Golfo dos Vaqueros, baai van veewachters, en rig in Bidkapel die eerste Christen bouwerk in Suid-Afrika op. De Nova sit sy reis voort tot by Rio de la Goa, rivier van die meer, die baai waar aan Lourenço Marx in 1544 sy naam gee. Excuse toch, ek het so vir 'n oomblik my lyntjie verloor. Een van die drie eskaders van hierdie vloot word aangevoer deur Antonio de Saldanha, wat in 1503 weens 'n navigasiefout in die baai wat nou Tafelbaai heet, beland. In maart 1510 het die Portugese onderkoning daar kom jy maak nou weer aan, en wonder ek hoeveel jy verloor het, net 'n oomblik. Ek is baie jammer, ek vraag weer eens om verskoning, het lyk vir my die spook van Donkergat, die spook van Donkergat van maandag aand af al, wat hier rondkeer, en dit is alles jou ons collega Jaco se skuld, want hy het die spook van Donkergat my adres gegee. Ok, ek dink amper julle het, ons het, ek en jy het mekaar verloor. hier so by toe Antonio Saldana die een plek sy naam gegeet. Ja, ek dink dit is waar ons mekaar verloor het. Wat Antonio de Saldana wat in 1503 weens een navigasiefout in die baai, wat nou Tafelbaai heet, beland het. Ok, in maart 1510 het die Portugese onderkoning Francisco de Almeida, wat toepas die Portugese gesag in die Indiese Oseaan gevestig het, saam met sy vernaamste officiere in botsing met die kooi in Tafelbaai omgekom. Die kuste van Suid-Afrika was die vernaamste rede waarom die Portugese heersers nie in die besetting van die land belang gestel het nie. Dan, die as terugkeer na Portugal en sy roemloose dood. Na sy baanbrekersreis van meer as 16 maande, was Bartolomeus Dias teen December 1488 terug in Portugal en jaalde ontvangs. Dit klink vandag vreemd dat hy nie eers een van die ander eretitels ontvang het nie. Die volgende staalkie oor sy verslag aan sy koning afkomstig van die geschiedenisskrywer de Barros, wat so wat 65 jaar later daarover geskryf het, is geslagte lang kan vertel. Dit sal die Kaap van Storms genoem word, sou Dias gesê het, gedagte aan die stormsee wat hy doer onder by die bog in die syde van Afrika beleef het. Maar die koning wat gehoop het dat een seeweg na die ooste nou spoedig gevind kon word, sou geantwoord het, nee, liever die Kaap van goeie hoop. Vandag word echter geglo dat die koning, dat nie die koning nie, maar Dias self vir die goeie hoop naam verantwoord was. Soos die geskiedskrywer Duarte Pacheco slechts 20 jaar na die ontdekking van die Kaap geskryf het. Die onbesonge Dias is in 1512 jaar na sy ontdekking van die Kaap tragies dood, toe sy karveel liewers in die Atlantiese Oseaan west van die Kaap vergaan het. Die karveel was een deel van die vloot van Pedro Alvarez Cabral, wat na die ooste onderweg was. Was Dias werkelijk die westerse ontdekker van Zuid-Afrika? Geschiedskrywer sê nie. Nou daar so is nou een meer interessante stukkie wat ek baie van hou. Een geschiedskrywer sê, so wat 2500 jaar gelede het die beroemde farao Neko van wat Egypte regeer het, van wie ook in 2 Konings 23 vers 29 in die Bybel vertel word, het farao Neko een aantal skepe beman deur Fenisiese matroose uit Egypte gestuur op 'n ekspedisie rondom Afrika. Een skrywer het al selfs 'n kleurryke beeld versin van hoe die Fenisiërs in wat vandag Kaapstad is, voet aan wal gesit het. Straks het hulle oor hulle reis gesit en gesels waar die parlementgebou nou staan, van wat ons weet, in Bok en die Compagniestuin geskiet en hulle ete op die terrein van die Mount Nelson genigtig. Ja, so hoe sal ons dan nou weet? Maar die karveel, die nederige soort seilskipie waarmee Dias sy epiese ontdekkingstog onderneem het, is in Portugal ontwikkeld tydens die eerste jare van daardie landse bloeityd as seemoondheid. Maar hoe het karvele werkelijk gelyk? Geen noukeurige illustrasie van die karveel het sover bekend behoue geblei nie en het vir eie tydse reconstructie met tekenaars of modelbouwers op hulle eie karige getuienisse verlaat. Dit was echter een klein, lichte en vinnige seilvaartuig. Bartolomeus 1450 tot 1500 was die opsigter van die koninklike Guinea pakhuis in Lissabon en die bevel oor die karveel Sao Cristovao is in 1486 deur koning Joao II aan hom opgedra. Met nog een karveel, die Sao Panta Tio, die Portugese name, en een naamloose vrachtskippie, het sy expeditie in juli of in augustus 1487 die Tagrivier in Portugal verlaat. En natuurlijk op soek na die see, na die seeweg, na die spisserijrijke Indië. Oordeas een lotgevalle voordat hy by Mosselbaai aangekom het, was daar in die verlede nie in eenstemmigheid nie. Geskiedkundiges aanvaar dit echter vandag as een mythe dat hy deur een storm ver suidwaarts gedryf was, toe hy weer noordvaar die suidpunt van Afrika na by Mosselbaai bereik het. Dit het nie so gebeur nie, word vertel. Deas was namelijk een kranige seeman. Hy het in januari langs die westkus suidwaarts gevaar. Hy moest hier in die syde winde op laveer, soos dat een goeie seevader betaam, het hy eers baie ver suidwes gevaar, moontlik 39 tot 40 grade suid. Toe hy oos gedraai het met die wind, achter die bakboord windveer, in een noordelike noordoostelike richting gevaar. Na by die Gouritz mond het hy die eerste keer land gesien, hy het die kus ooswaard opgevolg tot hy by Mosselbaai uitgekom het. Deas wat na lang gesocht is, wat die langgezochte suidpunt van Afrika omgeseil het, sy kennismaking met die kooi-kooi het een ongelukkige voorval tot gevolge gehad, omdat die Portugese en inboorlinge mekaarse tale nie kon verstaan nie, was die ontmoeting gewelddadig. En die kooi-kooi en die diasmanne wat by een stroomwater kon waterskep het, onder die klippe gesteek. Dias het uit selfverdediging een met een kruisboog doodgeskiet en die ander het toe gevlug. Hy het verder oos geseil, maar moes opgee, maar hy moes kopgee en het eindelijk omdraai nadat sy hoorofficiere en andere matroose nie wou verder nie. By Kwaaihoek het hy sy eerste padrahu, een klippilaar met een betreklike klein kruisie aan die booppunt geplant. Op sy terugvaart het Deas ook een kruis geplant by Kaap die Goeie Hoop en Loedrits. Nog een interessante brokkie nies op Deas, wat sy voorradeskip by Loedrits achtergelaat het, het daar volgens die geskiedskrywer John de Barros met sy terugkeer een skok ontvang. Van die 9 man by die voorradeskip het nog net 3 nog gelewe, en een was so bly om sy kamerade weer te sien dat hy op die plek dood neergeslaan het. Bartolomeus Dias en sy manne was volgens die heersende beskouwing die eerste westelinge wat in Suid-Afrika voet aan wal gesit het. Maar in sy lewe was Deas een onbesonge mens. Hy is trouwens so gering geacht dat daar in oorblywende dokumente uit sy tyd omtrent niks van hom gesê en sy seeavonture langs Afrika verskyn nie. Daar bestaan boonop geen outentieke portret van hom nie. Ook in vandagse boeke oor die groot ontdekkers wat van die verlede word Deas erg afgeskeep of selfs heeltemal geïgnoreer. Maar uit die nevels van die eeuwe verrys sy gedagtenis, word na meer as 5 eeuwe eers iets wat beter besef wat die waarde van sy ontdekking vir die wereld was. Bartolomeus Dias was immers een voorloper wat die weg gebaan het vir kontak tussen Europa, Afrika en die Ooste. Maar ek het een ander interessante stuk geschiedenis ook van Bartolomeus Dias. Hy is ook nou nie die engel soos wat daarvoor geskryf is in hierdie stuk wat ek nou vir jou gelees het. Hy was ook maar een ander mannetjie gewees. Die Portugese seevader Bartolomeus Dias 1450 tot 1500, wie sy bronstandbeeld in die Roggebaaise strandgebied van Kaapstad op een centrale verkeerseiland aan die noordekant van die Heeregracht staan, is daarvoor bekend dat hy die seeweg tussen Europa en die Ooste om die suidpunt van Afrika ontdek het. Ons gee om dit. Minder bekend is hy dat hy die eerste Europese slawe vergaarde depot factory, soos hulle dit genoem het, by Elmina aan die Goudkus, dis nou by Ghana, aan die noordwest van Afrika opgerig het. Hy was 3 jaar lang die bevelvoerder daarvan. So, in die eerste gedeelte wat ons gelees het, sê hulle dat in 1500 het sy skip vergaan en hy het saam met sy skipie onder toe gegaan. Maar hier kom nou anders staalkies uit, of stories uit, van wat hy dan nou werkelijk gedoen het. So, hy is dan toe nou nie werkelijk dood nie, want hier sal hy nou begin achterkom, maar kyk, hy kan baie meer geld maak, en goud maak, as wat hy dan nou in die slawe smokkelarij in gaan klim. Maar nou ja, daarmee was hy dus een van die baanbreker pioniers van die slawebedrijf, wat in die 1940s naar die Amerika's uitgekring het, nadat die nieuwe wereld bloedig door Spanje gekolonialiseer is. Hierdie driehoekige slawebedrijf tussen Europa, Afrika en Amerika het mettertyd bekend gestaan as die transatlantiese slawebedrijf en het nagenoeg 400 jaar geduur. Daar tydens is meer as 12,5 miljoen Afrikane van die vasteland van Afrika ontvoer na ander werelddele verskeep en teen een enorme profijt as slawe arbeid verhandel. So, Jan van Riebeeck kan nou in vrede rus, hy is nie die skuldige ene nie, Diaz is. Ons gaan nog so'n stukkie lees en dan gaan ons so'n stukkie muziek doen. Voordat Diaz om die suidpunt van Afrika gevaar en die transatlantiese slawehandel as een nieuwe fenomeen in die wereldhandel posgevat het, is die handel in gewone gebruiksartikels tussen Europa en die ooste toenemend deur die moslimlande, voornamelik onder die Turkse invloed, beheer. Die westerse handelaars moes deur die moslimgebied beweeg om die oostenrykse markte te bereik en daar vandaan terug te keer. Dit het bekend gestaan as die syroute vanweë die gewildheid van die oosterste syware in die weste. Die gevaar dat die agressieve moslims die hartland van die Europese handel Venesië kon binnenval, het weens die mislukte kruistochte en die val van Konstantinopel in die Turkse hande toegeneem. So een moslim inval sou een enorme katastrofe vir die rest van Europa onder invloed van die Rooms-Katholieke Christendom tot gevolg het. Daarom het die Europese lande naarstelig na alternatieve handelsroutes na die ooste begin soek, om deur verbeterde handel kapitaal te bekom, waarmee die moslimgevaar die hoofgebied kon word. Bewapening, beveiliging en oorlog kos immers baie geld. Ja, ons stem saam daarmee, en tot vandag toe kos het baie geld. Ek denk het kos vandag baie meer, as wat hulle, ek denk as hulle nou moet dat kan reg kry om 'n draai te kom maak, dan gaan hulle skrik as hulle sien hoeveel net een bom kos. Maar nou ja, ons gaan nou 'n bietjie musiek luister en ons gaan 'n bietjie luister na Pieter Koen se, nee, ons verander hom. Ons gaan luister na Bok van Blerk, Jou Pa Is Hier.
Was het donker aan op het donker pad en my hele band was even kies gespat en ons kryver dit hier nowhere van hy wiel is pap en naas geen spek maar die teen middernaas sien ons dove lucht en hy dove lucht word toe een boerse plug wat ons kom help hier in die middel van nowhere en langs hy reese boer sit sy dochter mooi wat met haar kom kijk smaal ons na die plaas toe nooi. Hey yo, jou pa is hier, hou terug my dier. Hey yo, pa is hier, jou pa is hier, maak door die vier. Hey yo, pa is hier, sê sit jou hanne teen die meer. Hey jy raak nou wil, beloof op oog, dis nie my skuld. Aha, jy weet. Kom by die plaas, hy is aan, vang een lekker stort en ek skrik my lam toe dat oera staan. Hy sê, jy raak nie aan my dochter bok, ek bind jou hormones vast, ek druk jou in een hok, dis die einde van jou kareer. Met my stomknip, my sal ek een bok kastreer en met die voorde vars en gedachte sluit ons die kamer deur gaan maal en ek sê, hey, jou pa is hier, hou terug my dier. Hey, jou pa is hier, maak door die vier. Hey, jou pa is hier, sê sit jou hande teen die muur. Hey, jy raak nou wil, beloof op oog, dis nie my skuld. Sê like jy my muziek, sê sit dit leopard fan. Met my kaalboelui word ek een leopard man. Gooi jou suiker op my. Gooi jou suiker op my. Hey, jou pa is hier, jou pa is hier, hou terug my dier. Hey, jou pa is hier, jou pa is hier, maak door die vier. Hey, jou pa is hier, jou pa is hier, hou terug my dier. Hey, jou pa is hier, jou pa is hier, maak door die vier. Hey, jou pa is hier, sê sit jou hande teen die muur. Hey, jy raak nou wil, beloof oor, dis nie my skuld.
Bok van Blerk met jou pa is hier. Alright, ons gaan dan nou aan. Nou, die volgende gedeelte is dan natuurlijk nou twee spioene na Afrika. Aangezien Grenada in Spanje deels dier die Moore en dus moslims oorheers is, was dit nie vreemd dat sy buurland Portugal die voortouw sou neem om een alternatieve handelsroute oor die land dier Afrika naar die ooste te soek, of alternatiewelik een seeroute om Afrika te probeer vind om die moslims te uitoorlee en af te weer. Reeds in 1413 het die Portugese monarch jou een twee spioene, een diplomaat en kaptein Alfonso Furtado, vergesel van een hospitaalridder van die kruistochte na die Moorse havestad Kiweta aan die kus van Marokko in Noord-Afrika gestuur om een militaire beveiliging daarvan vast te stel. Die havestad was bekend as voorname uitvoerplek van goud, ivoor en slawe. Die spioene het voorgegee dat hulle op reis was na Sicilië, suid van Italië, om reëlings te tref vir een huwelik tussen een van die vier Portugese prinse met die Siciliaanse knoop my tong koningin. Hulle is gasvry deur die Arabiese Moore ontvang en die twee is toegelaat om ooral in die stad rond te stap. So kan hulle op die militaire verdediging van Kiweta spionier. Daarna het hulle na Portugal teruggekeer en dan Jahoua een verslag gedoen. Prins Hendrik, Portugees Henrik, was toe pas mondig, was die amtelike ambisieuse avonturier wat achter sy vader gesit het om die spioene na Kyoto te stuur. Hy wou hulle moes die stad met oorlogskepe aanval en inneem, dan sy Portugal een vaste plek op die bodem van Afrika hê om sy soektocht na een handelsroute oor die land na die ooste met vastberadenheid te begin. Met so'n militaire veldtocht kon prins Hendrik boonop die gesochte ridderskap verwerf. Die hospitaalridder, ervare vanwees sy deelname aan die kruistochte in die Midde-Ooste, het met sand, rollend, boentjies en kon in model van Kyoto bou en precies aan die koninklike hof verduidelik hoe dat die stad ingeneem kon word. Ja, een was oortuig. Hy het opdrag gegee dat die invalsvloot onder die groot geheimhouding gereed gemaakt moes word. Kort daarna het die vloot met 500 soldate onder aanvoering van die koning en sy seun Pedro Henrik, dis nou Hendrik, en Duarte die straat van Gibraltar tussen Portugal en Afrika oorgesteek het om Kyoto aan te val. Die Portugese skepe was een man meester, platboom vaartuie wat moeilik manoeuvreerbaar was en makkelijk deur die wind en seestrome van koers gedwing kon word. Dit is toe precies wat op die kritieke tydstip gebeur het toe die vloot Kyoto wil binnenvaar vir die aanval. Al die skepe word deur 'n sterk landwind van koers gedwing en hulle moes dood eenvoudig verbyvaar die Middellandse See in. Die Portugees was echter nie geestelik van koers afgedwing nie, toe die wind bedaar het die vloot omgedraai en 4 dae later het die in verrassingsaanval op Ceuta geloods. Van die koninklike kroniekskrywer Gomes Enes de Zurara, opgeteken in 1450, het die stedelinge die Portugese ingeval verwoed teengestaan en in een stadium het het gelyk of hulle die invallers gaan oorwin. Van Hendrikse leiwag van 17 ridders was nog net 4 lewend. Toe dit nag word, het hulle in Ceutase moskee verskaans, maar die volgende oggend was die stad verlate. Die inwoners het in die donkerte weggevlug. Ceuta was nou vir die eerste keer sedert die Romeinse tye die eerste Afrika-stad om in Europese besit te kom vir hulle rol in die verovering daarvan. Hendrik, Duarte en Pedro is toe op die slagveld tot ridders geslaan. Ok, ek gaan nou gauw vir jou vannacht weer in een liedjie speel en ons gaan dan luister na Pieter Koen se Eina.
Dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, my meisie is so Eina. Dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Wat doe meisie, somtijds aan jou boot. Knyp sy hart en raak sy bykie stout. Byt jou meisie, somtijds aan jou oor. Help dit jou om haar beter te hoor. Mosse man, as liefde reg gebeur, dan maak ek bietjie seer. Eina, Eina, my meisie is so Eina, dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, my meisie is so Eina, dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, vergeet van al die pijne, dis lekker medicijne, kom doen het nog een keer. Vergeet van al die pijne, dis lekker medicijne, kom doen het nog een keer. Eina, 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 Eina. Soen jou meisie, somtijds bietjie rof, as jylle stoei, byt jy in die stof. As sy jou kielie, laat sy jou tone krul. As sy jou vat, sien jy net vonke spat. Ach, vat het wat jy kan, want jy is mosse man. As liefde reg gebeur, dan maak het bietjie seer. Eina, Eina, my meisie is so Eina. Dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, my meisie is so Eina. Dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, vergeet van al die pijne. Dis lekker medicijne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, vergeet van al die pijne. Dis lekker medicijne, kom doen het nog een keer. Dis liefde met gevoel. Dis lekker, as sy dit goed bedoel. Kyk net mooi na haar. Dis liefde, al maak dit bietjie Eina. Eina, 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 Eina. Sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, my meisie is so Eina. Dis lekker want sy's myne, kom doen het nog een keer. Eina, Eina, vergeet van al die pijne. Dis lekker medicijne, kom doen het nog een keer.
En daar is Pieter Koen se Eina Eina. Nou, ons gaan nou aan hierso met priester Jan. Ek jou een het Hendrik aangestel as die eerste gouverneur van Kyoto. Dit is hier dat die prins in alle erns planne begin beraam het om nieuwe handelsroute na die ooste te soek. Hy het in Kyoto verneem dat iewers in Afrika vermoedelijk in Ethiopië een invloedryke machtige christeneer priester Jan was wat een alternatieve handelsroute na die ooste geken het. Indien die Portugese kontak met hom kontak kon maak, sou hulle gekombineerde leers die moslim koninkryke van Afrika en die Midde-Ooste kon oorrompel en in hul magsgreep op die ekonomie verbreek, het Hendrik gemeen. Maar inligting oor die ryk van priester Jan was vaag, en terwyl die soektog daarna aan die gang was, moes ook alternatiewe routes gesoek word. Dit voor die handliggendste optie was om die weskus van Afrika te navigeer en te karteer, sodat in seeweg om die vaste land na die ooste gevind kon word. Dit was vooral deur die geskrifte van die antieke Griekse historikus Herodotus wel bekend, dat die Egyptiese farao Neco in 600 tot 595 voor Christus verskeie van sy skepe beman deur Venetiese matroose alangs die ooskus van Afrika of suidwaarts gestuur het. Dit is soos ons nou net in die vorige stuk gelees het. Hulle het om die suidpunt van gevaar en alangs die weskus op en deur die straat van Gibraltar na Egypte teruggevaar. Hulle het die son en sterre as riglyne gebruik. Geen seekaarte kon deur hulle aangeteken gewees het, of as hulle aangeteken het, kon dit dusver gevind word het. Die vermoedelike ongekarteerde suidpunt van Afrika is Prasim Promontorium genoem. In 1419 het prins Hendrik 1394 tot 1460 by Sagres aan die suidpunt van Portugal in Seevaart Akademie gestig. Hier het navorsing na die seeweg om Afrika in alle erns begin, en dit is as gevolg hiervan dat hy die bynaam die seevader Henrique o Navigador gekry het. Self hy het nooit op die verkenningstogte uitgevaar nie. Toe prins Pedro van Portugal 1425 tot 1428 een uitgebreide reis deur Europa onderneem, het hy onder meer die vername Italiaanse handelsstad Venetië besoek en daar een kopie van Marco Polo se reisjournaal na die ooste bekom. Hy het ook eerstehandse inligting ingewin oor die Ottomaanse invloedrykheid om die handelsroutes na die ooste te beheer en van die bedreiging wat die moslimryk vir Europa ingehou het. Die karveel. Hendrik se volgende stap was om sy totaal plan vir 'n roete na die ooste in die praktyk in werking te stel, was om opdracht te gee dat die Portugese skeepsbouwers 'n nuwe skepe moes ontwerp wat langs seereise kon onderneem en makliker beheerbaar was as die plat boomskuite bekend as barkas en die massiewe vestingskepe bekend as galjoene waarmee oorlog gevoer is. Die more van Noord-Afrika was gedigte seelui wat die Middellandse See met hulle hoogs manoeuvreerbare en vinnige twee master bagala boom jou seilbote met driehoekige seile oorheers het. Hendrik het die opdracht gegee dat die ontwerp van die Moorse skepe bestudeer moet word en daarop verbeter moes word. Sonder beter skepe kon die kus van Afrika nie doeltreffend verken word het. Die Portugese skeepbouers het toe met een 2 en 3 maskip van 50 tot 160 ton en 23 meter lang voor een dag gekom, wat hulle die karveel genoem het. Die vaartuig was 'n groot verbetering op die ouer skepe en was in staat om selfs die diepsee in te trotseer en teen die wind in te vaar. Die eerste seevaarder wat die nuwe karvele uitgevaar in die weskus van Afrika verken het, was Diogo Cao. Nou, dit was 1450 tot 1486. In 1482 tot 1484 het hy 2 reise suidwaarts onderneem, en sover is die kus van Namibia verken en gekarteer. Sy meer suidelike bager was Cabo de Padrao, dit is nou Kruiskaap, waar hy een graveerde bakenkruis van Kalklip in Padrao genoem opgerig het, en op die reis is hy ter see oorlede. En ek kan sê, ek was ook, toe ek op school was, was dit ook nou maar een van ons uitstapjes gewees, maar toe was dit toe verander, nie van kruis, van Kruiskaap of na Kaap Kruis toe. En dit is ook een baie groot robbe familie wat daar bly, en hulle het een robbe fabriek daar opgerig enzovoorts. En, en toe wil hulle gehad het, ons moet nou van die gedroogde robbe vleis proe, en ek het maar net voorbij gehou. Nou kom ons gaan aan. Kaalse opvolger was Bartolomeus Dias, wat die suidpunt van Afrika omgevaar in die kus tot by die Grootvisrivier gekarteer het. In 1988, met die 500-jarige herdenking, was Dias se landing by Mosselbaai in 1488 in replika van in Carveel volgens oorspronklike historiese skeepswerfplanne in Lissabon gebou en is daarin na Mosselbaai gevaar. Die skip kan vandag in die Dias Museum daar besigtig word. Die museum is speciaal deur die Griekse architect Gavi Feigen ontwerp om die skip as centrale uitstalling te huisves. As ervare seiljagter was hy ook een van die bemanningslede wat die karveel na Mosselbaai gevaar het. Die Portugalse slawe handel begin. Ek kan nog so'n stikkie van dit behandel, en dan sal ons met die reis met oorstaan na een volgende geleentheid. En die volgende geleentheid sal dan volgende woensdag aand wees, dan sal ons hopelik sonder enige probleme kan voortgaan. Toe jaar eens oudste seun Duarte sy vader in 1433 as koning van Portugal opgevolg het, het Hendrik sy broers Pedro en Fernando voortgegaan om die kus van Afrika te verken en die Azore-eilande te kolonialiseer. Toe Duarte in 1438 sterf en Pedro regent word, het Hendrik sy amtelike toestemming verkry om met die kusverkennings voort te gaan, al was daar besware dat die expedities blote geldvermorsing vir die staatskas was. In 1441 het een van sy karvele van die westkus van Afrika teruggekeer met goudstof en slawe, en so kon Hendrik sy kritici die mond snoer. Afrikane wat 'n slawe in Portugal en ook elders in Europa verkoop is, was in baie ou verskynsel. Toe die Portugese oorlogskip in 1425 een moslim slaveskip van Marokko in die Middellandse See gevang en 56 Afrikane buitgemaak het, het hulle teen groot wins in Lissabon verkoop en dit het min aandag getrek. Krijgsgevangenes was immers eeuwlang as die slawe van die oorwinnaar gereken. Nou daarmee moet ek dan nou tot die einde kom, en ek gaan dan uitspeel met Zonita Du Plessis sy Jambalaya. Ek sê vir jou baie baie dankie vir die saamkuier, en ek hoop jy dit geniet, en dan maak ons volgende woensdag weer so, en dan sal ons verder aangaan met hierdie interessante stuk van Bartolomeus Dias en familie en vriende en maar ons gaan dan volgende week verder gesels. Tot dan, tot ziens.
Son of a gun, we'll have big fun.